Papa Benedikti 16 audiencinei pradžios mekuštų ašin Katarinės ir Bolionės mesti ir aš pohojse autoritetei vartėti ir šarbim į prvuojtur. Be tundimin pat barkeč mund fitojim vetem duka barmir eduke jetuar autoritetin siras pat šarbyr e jos imiet pat uštruar poštet mbite tjeret. Ktom sime universale te krishtari imiti ishin ne čender te jetes e shen Katarines nga Bologna mistike klarise 1400 te cilin Benedikti 16 paraciti si model për tundjekur 8000 besimtarve të shtektarve te pranishim në salën pali 6 në Vatikan gjatë audiences e 25 të fundit të vitit 2010.
7 armë për të shpartaluar shejtanin, armët e shpirtit që duhen prehur çdo ditë me kujdese për kushtim. I përdori në zemër të kishës e 400-ës një vashë re bolognese, zonje pare o borrit të markezit të Ferrarës, më pas rregulltare e shuguruar me emrin Katerina. Për këtë murgesh që mori emrin e shenjtore së madhe Senese, e që ishte vetëm 10 vjet më e re se ajo, nuk dihen shumë gjëra. Benedikti 16 deshi ta plotësonte këtë zbrazësi duke përshkruar portretin e plot të saj. Shembulltyra që e nxiti të bëhej armike e flaktes së keqes lind në shpirtin e rregulltares që në vitet e para të jetës murgare, kur, tregoi Papa, krahas përparimit shpirtëror, Katerinës ju desh të përballonte edhe prova të mëdha, të tmerrshme e të kalonte çaste vuajtjesh të rënda shpirtërore me të cilat e tundon pa pushim djalli.
Attraverso una profonda crisi spirituale fino alle soglie della disperazione.
Kalon një krize thellë shpirtërore që e qon buzë greminjes së dëshpërimit, jeton në natën e shpirtit, e tunduar deri në atë masa të dyshojë në vërtetësinë e Eukaristisë, pas vuajtjes të padurueshme Zoti e ngushëllon. Në një vegim e bën ta shikoj qartë praninë e tij reale në Eukaristi. Vegimi është aq i ndritshëm e trunditës sa Katerina nuk arrin ta shpreh dot me fjalë.
Në vitin 1429, pasi rrëfehet tek njëri nga fretrit e vegjël, të cilin e nderon në mënyrë të posaçme, e ndërsa tashmë ka bërë kushtet sipas rregullit të shënkjarës së Asizit, sheh një vegim tjetër. Benedikti 16 e përshkroi kështu këtë çast tronditës: Zoti i dëfton se ja ka falur të gjitha mëkatet. Pas kësaj, rregulltarja kalon çast e asketizmit të thellë shpirtëror e pjekurie të vrrullshme njerëzore. Pikërisht në këtë periudhë zbulon 7 armët që duhen gjeshur në luftën kundër së keqes.
Primo, avere cura e sollecitudine nell'operare sempre il bene.
Arma e parë është të kesh kujdes e zellë për të bërë gjithnjë të mirën. E dyta ta kuptosh se i vetëm nuk mund bësh kurrë asgjë vërtet mirë. E treta të besosh ngultes në Zotin e për dashuritë e tij të mos kesh frikë nga asnjë betejë kundër së keqes, si në botë ashtu edhe në vetvete. E katërta, ti meditosh shpesh në ngjarjet dhe fjalet e jetës së Jezusit posaçërisht mundimet dhe vdekjen e tij. E pesta, të mos harrosh se të gjithë do të vdesim një ditë. E gjashta, ti ngulitesh mirë në mendje të mirat e parajsës. E shtata, të mos e ndash nga dora shkrimin shejt, Biblën pra, ta kesh për zemër që ti drejtoj të gjitha mendimet e të gjitha veprimet.
Që programi bukur shpirtëror, theksoj Papa, e pasi i kishte nënvizuar këto armë të mprehta për të përdorur në luft kundër shejtanit, kujtoj se blejnë edhe për sot, për secilin nga ne. Katerina, e cila që në kohët kur ndiqte dëfrimet mondane, ishte treguar tejet modeste, duke rënë në sy për hir e mirësjellje të veçantë, bëhet tani një rregulltare shndërruar nga dashuria e Krishtit, e aftë për përvojtëri të thellë, për thjeshtësi zemre e zell të jashtëzakonshëm misionar, të cilin e dëshmon konkretisht ditë për ditë.
In convento Katerina, nonostante fosse abituata alla corte ferrarese, svolge mansioni di lavandaia.
Në kuvend, Katerina ndonë se ishte mësuar në borin ferrarez punon si roba larse, roba qepse, buk pjekse. Ma dje, ajo kujdesit edhe për kafshet shtëpijake. E të gjitha pune që i besohen edhe shërbimet më të përvojtora, ajo i kryn me dashuri, me gatishmërit për hershme duke dhënë si motrave të saj, një dëshmi të ndryshme. E kjo sepse shenjtja e arshme shikon tek mos bindja atë mburje shpirtërore që rënon të gjitha virtytet e tjera.
Nga shenjtoria bolognese, e cila nga fundi jetës u bë edhe abatesh, vjen deri në kohët tona, theksoi Benedikti 16, një ftesë fuqishme për të vijuar rrugën e jetës duke shtrënguar fort në dorën tonë, dorën e Zotit, për të ecur kështu dorë për dorë. duke e konsideruar autoritetin si mjet për të shërbyer atij që drejton.
E così dice anche a noi, coraggio, anche nella notte della fede, anche in tanti dubbi che ci possono essere, non lasciare la mano del Signore.
Kështu na thot edhe ne, guxim pra, edhe në natën e fejs, edhe mes dyshimeve të shumta që mund të pushtojnë, por mos lësh dorën e Zotit kurr. Ec dorë për dorë me të, beson mirëmshirën e mirësinë e Zotit, e kjo do të thotë ecësh pikërisht në rrugë të drejtë. E duhet të nënvizoj edhe një aspekt tjetër, atë të përvojtrisë saj të madhe. Ishte njeri që nuk dëshiron të jetë dikush a diçka, nuk i pëlqen pra të duket, nuk dëshiron të sundoj, dëshiron të shërbej, të bëj vullnetin e Zotit, të jetë në shërbim të tjerëve. E pikërisht për këtë, autoriteti i Katarinës është i besueshëm, nga që duket qartë se për të, autoritet do thot pikërisht u shërbej të tjerëve.
Pas përmbledhjes së katekizmit në 6 gjuhë të ndryshme, Papa u drejtoi një përshëndetje të veçantë e jashtëzakonisht të përzemërt legjionarëve të Krishtit dhe antarëve të degës laikale, lëvizjes Regnum Christi, ardhur nga vende të ndryshme të botës në sallën e palit të 6, të kryesuar nga delegati i tyre papnor kardinali Velazio De Paulis. E ndërmjet të tjerëve, Papa përshëndeti edhe misionarët shekullare skalabriniane që kremtojnë 50 vjetorin e institutit të tyre, lindur, siç kujtoi Benedikti 16, nga karizma e peshkvit të lumtë Giovanni Battista Scalabrini, për të mbjellur farën e ungjillit në vatrat e mërgimtarve.